Уже больше года тысячи людей живут в вакууме власти. И если этой весной они наконец-то почувствовали себя в относительной безопасности, то другие проблемы, например, угроза гуманитарной катастрофы, до сих пор не решены. Как выживают, о чем думают и чего хотят жители так называемой серой зоны вблизи линии фронта на Донбассе? Как изменился их быт? И что они говорят о политике? Об этом будем говорить в ближайшие 20 минут. Звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные из любой точки Украины.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Итак, сегодня в гостях студии «Донбасс Реалии» мои коллеги, журналисты Киевского бюро «Радио Свобода» Андрей Дубчак. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
И Марьян Кушнир, тоже журналист Киевского бюро. Здравствуйте.
Витаю.
Расскажите, пожалуйста, о маршруте вашей поездки, где вы были, как долго?
Маршрут проходил от села Сизово, которое находится уже фактически на границе с Россией, Луганская область, и до Авдеевки и Песок под Донецком. То есть мы были в поездке 2 недели, посетили много населенных пунктов и, в принципе, смотрели, как живут люди и какие проблемы на данном этапе у них есть.
Вы там уже не в первый раз, я так полагаю, в поселках серой зоны и селах?
Нет, это была первая поездка.
Первая поездка. Расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях, даже вот человеческих, да, что вы там чувствовали, что вы увидели, что вас там больше всего поразило?
Ну, на самом деле ситуация плохая. То есть меня поразило, что на самом деле отсутствует украинское телевидение, украинское радио. То есть это по всей линии фронта фактически, да, по всей линии соприкосновения. Довольно плохая ситуация гуманитарная, которая контролируется именно государством Украины. Работает довольно много волонтерских фондов и организаций, которые помогают местным. А местные жители в основном, то есть их уже, в принципе, не интересует большая политика, да, то есть они хотят просто, чтобы они стреляли. Это самое главное их требование.
А вот вы говорите, о гуманитарные проблемы, да, существуют, а конкретно, то есть в каких условиях там живут люди, то есть чтобы люди, которые слушают, представили, что там происходит, собственно говоря.
Ну, очень проблематичен подвоз продуктов, очень проблематичен подвоз всего, что необходимо для жизни фактически. Вода тоже большая проблема в некоторых населенных пунктах.
Я зараз спробую пояснити по Сизому і по Золотому, точніше Золоте Тристаханівець. Ситуація в Сизому яка? Від станиці Луганської до Сизова 12-15 кілометрів по дорозі, яка фактично десь замінована, десь незрозуміла, туди доїхати ніхто, ну, туди практично взагалі ніхто не хоче їхати, окрім військових. І, можливо, навіть міжнародних організацій допомоги, таких як ЮНІСЕФ, Червоний Хрест. Туди не їде ні продуктові магазини, там не працюють, ні комунальні служби, ніхто. Про них, як самі місцеві жителі кажуть, про них просто забули, і вони себе називають в якомусь апендиксі. Бо там дійсно 2 кілометри Росія, кілометр проросійські бойовики, за спиною українська армія, їх 10 чоловік, пенсіонери. Раніше вони добиралися там транспортом, транспорт 2 роки вже як не ходить.
До станиці.
До станиці Луганської, так.
За продуктами.
За продуктами, взагалі за будь-якими продовольствами, будь-якою документацією, навіть за тією самою пенсією. Раніше приїжджала інкасаторська машина для того, щоб пенсію завести людям, роздати. Цього тепер не робиться, тому що я так розумію, ну, це ми вже догадуємося, що там небезпечно, там справа зліва озера, які висохли, і там ходять диверсійно-розвідувальні групи. Це доволі небезпечно для будь-якої людини, тому що це є жива мішень. Добиратися могли тільки на велосипедах, ну, самі розумієте, що це проблематично для людей пенсійного віку. Щодо Золотого, це Золоте 3, Стаханівець, там дещо краща ситуація за рахунок того, що там функціонує магазин. Але проблема в тому, що у людей там немає можливості заробити гроші, щоб купити щось в цьому магазині. Знову ж таки, проявляється гуманітарна катастрофа. Знову ж таки, там розбиті будинки. Якщо б не міжнародні організації, то, можливо, там деякі дахи, які відремонтували, їх би не відремонтували. Не функціонує, за словами мешканців, ні комунальні служби, ні транспорт. І знову ж таки, інкасаторські машини не їдуть. Для того, щоб їм дістатися хоча б до Золотого, чи до якихось найближчих, там, до Попасної елементарно, їм потрібно замовити таксі, яке коштує 200-300 гривень, забрати пенсію, яка в загальному 800 гривень, повернутися ще раз за 200-300 гривень назад, в них залишається 200 гривень, вони їх розтягують на місяць. Ну, я особисто не можу зрозуміти, як так можна взагалі жити. Тобто, чому про них ніхто не піклується? Оце основне питання, мабуть, яке варто ставити перед усіма. Чому про людей, які знаходяться на лінії зіткнення, забувають?
А ви отримали відповідь на вопрос? Ви задавали цей вопрос, чому люди не уїжджають оттуда? Ви поняли от їх аргументи, які вони були?
Люди, на самом деле, сейчас даже возвращаются туда. То есть они уезжали в Россию, уезжали в Украину, жили, не найдя себя, не найдя каких-то, возможно, средств к существованию, там, нормальной работы, да, они возвращаются назад. То есть понемножку, по чуть-чуть, но возвращаются. Там их родина, там их квартиры, там их имущество, которое осталось еще, да, возможно, там, в виде земли даже. Потому что на самом деле мародерство процветает. І, ну, люди возвращаються більше.
Ну, там питання навіть таке, чому ви не їдете? Ну, а хто буде моїх корівоньок доглядати, курочок доглядати, хто ж? А якщо вони тут загинуть? От вони залишаються, тому що це, в принципі, весь надбаний за їхнє життя, оце це їхні надбання, і вони не можуть виїхати, особливо там залишаються, повертаються люди похилого віку. Молоді, вони їдуть далі на більш мирну територію, або на непідконтрольну територію, або взагалі за кордон, точніше, в Росію. І вони живуть, ці старші люди, тим, що вони вже надбали. Вони живуть в розбитих, можливо, домах, але це їхня рідна домівка, і вони оцим мотивують. Плюс вони кажуть, що вони не знайдуть себе там, тому що вони вже по віку старші. Вони не знайдуть себе ніде, крім своєї домівки.
А чим вони займаються? От з чого состоїть їх день? Ви от провели там з ними буквально, да, може бути день, вони працюють на землі, вони... Вот мне интересно, да, чем они, как они живут, чем они живут, собственно говоря. Телевизор, может быть, смотрят, да, с российскими новостями?
Ну, в СИЗМО вони дивляться телевізор, телебачення, тільки російські новини. Доволі таки впливають російські новини на їхні погляди.
От розкажіть об этом, пожалуйста.
А да. От чим вони живуть, от ми дізнавалися, ну, в СИЗМО вони нічим не живуть. Вони сидять в домівках, де вікна закриті покривалами для того, щоб не йшло світло, ніяких бліків не було, тому що працюють по ті сторони, на непідконтрольній території України працюють снайпери. Вони виходять, в них є маленький клаптик землі, який розмінований, тому що там і прилітали снаряди, і замінували, потім карти втратилися, мінних полів, потім ще раз замінували, потім не розмінували, ну і така ситуація. І коли ми йшли просто в гості до одної із жіночок, то ми йдемо, зліва міни, справа міни, маленький вхід в дворик, і все. І вони заходять вдома, сидять вдома, відкритий підвал, все. Вони чекають, що будь-яку хвилину може бути атака, що вони, їх тероризує оця невизначеність, що буде завтра. І це в СИЗМО. В Золотому, те, що я пам'ятаю, це люди намагаються десь вийти там, шукати якусь роботу, їхати до шахти, там неподалік є шахта Карбоніт, і там люди намагаються працювати.
Копанки.
Копанки, так. І люди там намагаються заробляти якісь кошти. В Авдіївці, Авдіївка, це для мене взагалі контраст. Тобто в промзоні точаться бої, а в центрі міста люди святкують день народження, грає музика, у них там вирує життя, люди повертаються. Це для мене дійсно контраст.
Це пару десятків кілометрів від лінії фронту?
Ні, Авдіївка на лінії.
Ні, я маю на увазі від...
Півтора кілометра. Угу. Тобто, ну, промзона – це там від центру скільки? 3 кілометри, там, образно кажучи. І чути прекрасно, як працюють міномети, як працює стрілкова зброя, як вибухають там різні снаряди, які прилітають з тієї сторони. А люди спокійно. Ну, я спостерігав, як люди грають в теніс. Елементарно в теніс на вулиці. Для мене це настільки контраст, тому що якщо в Луганській області люди намагаються ховатися, люди намагаються на вулиці не виходити, жити десь в своїх закритих приміщеннях, то тут люди живуть повноцінним, нормальним життям.
Як думаєте, в чому причина?
Люди звикли. Люди звикли до тої війни. І це, напевно, найбільш небезпечно, тому що вони не знають, вони навіть не думають про те, що завтра може знову прилетіти снаряд в їхній будинок, і таким чином так і в Зайцево відбулося там днів 5-6 тому, де один із мирних мешканців постраждав, він залишився в будинку ночувати, а там артилерійська атака, і попали один із будинків. Наскільки мені відомо, слава Богу, він вижив.
Ну, і на самом деле стріляють в основному ночі, да, крупні калібри. І от по Зайцево теж так інтересно було, тобто некоторі огороди обработані. І нам розказали, що днем місцеві жителі ночують подальше від лінії столкновення, а днем вони приходять, обрабатують свої огороди, смотрять за своїм хазяйством і на ночь опять уходять подальше от этих мест.
Давайте мы послушаем отрывок из видео, которое вы привезли оттуда. Это женщина Валентина, жительница села Сизово. Вот меня очень поразили стихотворение, ее собственное написание. Давайте мы дадим послушать нашим слушателям.
Ужас. Это так страшно. Ужас. Это так мерзко. Скачет в груди, как мячик, мое изболевшее сердце. Хочется спрятаться в землю зарыться глубже. Над нами рвутся снаряды. Скажите, кому это нужно? Я думала, мир будет вечный, и старость моя будет в радость. Война мою жизнь забирает. Не знаю, сколько осталось. А мы все простые люди, и в радости, и в печали. В чудовищ вдруг превратились, подобных себе убиваем. Сколько семей не создастся, сколько детей не родится. Победа в этой войне никто не сможет гордиться. Ночь кошмаров для меня выдалась сегодня. В ночь стреляли пушки, словно за стеной. И со звоном падали от снарядов гильзы. Было очень страшно, и не мне одной. Люди по подвалам притаились тихо и дышать боялись, вдруг не пронесет. А снаряды рвались, сыпались осколки, и земля дрожала, ее било зноб. И земля боялась, и земля дрожала, а снаряды рвали ее просто на куски. На коленях люди Бога умоляли: «Помоги нам, Господи, и за все прости».
Вот такие строчки написала жительница села Сизово в серой зоне на Луганщине Валентина. У нас в студии журналисты Киевского бюро «Радио Свобода» Андрей Дубчак и Марьян Кушнир. Они только вернулись из рабочей поездки в поселке и села Серой Зоны. Мы говорим о том, как люди живут там. Мы вот уже коснулись этого вопроса. Вы говорите о том, что люди там в основном смотрят российское телевидение, потому что украинского нет. Да, вот, допустим, вот эти мысли, вот эти стихи, они с каким знаком? Что они говорят о политике? Отражается ли то, что они потребляют эти новости России, да, которые Запад считает пропагандой, на их сознание?
Однозначно. То есть вот эта женщина, которая читала стихи, да, в «Золотом», во время уже в конце разговора, то есть она начала говорить слова, которые для меня стали немножко такими значащими, да, значит, она сказала, что вот мы русские, и зачем нас пришли убивать? То есть до этого я ее спрашивал, есть ли украинское телевидение. Она сказала, что нет, есть только российское телевидение и телевидение ЛНР, ДНР, так званых. Да? Ну и ситуация на самом деле катастрофическая, потому что абсолютно по всей линии столкновения, начиная от границы с Россией и заканчивая Донецком, то есть я не знаю, что дальше, в направлении Мариуполя, телевидения нету, радио нету. То есть если еще сказать, что в основном это люди пожилого, да, то есть и там среднего возраста, интернетом они не пользуются, и, конечно, они потребляют только пропаганду, которую используют российские телеканалы и телеканалы ЛНР и ДНР, так званых.
То есть в сложившейся ситуации они винят Украину?
Получается? Ну, виходить, що так. Вони слухають те, що їм говорять, про те, що українська армія наступає, українська армія карає і так далі. Це все пропаганда, вона на них працює, вони забивають свої мізки цією інформацією, і потім вони виходять і виступають проти української армії. Ну, насправді, варто віддати належне в цій боротьбі Збройним силам України. Вони намагаються працювати із місцевим населенням, допомагати їм, показувати, що українська армія не прийшла карати, а навпаки допомагати. Це от таке ми зустрічали у Золотому, де люди самі говорили про те, що ці бійці, які заїхали по цій новій хвилі, тобто по новій ротації, вони дуже допомагають усім місцевим і звертаються до коли до них звертаються, до бійців, то вони завжди допоможуть у всіх, все, що стосується допомоги чоловічої, тому що ми побачили, що там чоловіків практично немає. Причини, де вони знаходяться, теж не дізналися. І вони, ну, вони працюють на благо, скажімо так, не тільки захисту, але вони працюють на благо самих людей, тому що це, за їхніми словами, це війна не тільки територіальна, а це війна за душі населення. Вони хочуть перетягнути душі населення, щоб вони полюбили Україну. Вони працюють над цим.
Кроме того, что вы были в серой зоне, вы, насколько я понимаю, заехали и вот в самую горячую точку АТО, которая сейчас есть, это Авдеевка. Расскажите, пожалуйста, о ситуации там, что там происходит. Мы это все знаем, да, из сообщений, сводок Генштаба. Вы там были непосредственно.
Ну, в Авдеевке, в промзоне идут бои. То есть, на самом деле, журналисты туда не пускали. Ну, тут, опять же, такие, очень такие большие контрасты. То есть... Вот можете себе представить, что мы подъезжаем на маяк, это непосредственно возле промзоны, и туда уже, в принципе, прилетали до этого там вечером снаряды, да. И стоит остановка автобусная, на ней стоят люди, то есть которые ждут автобуса. А вот за горой, за леском идет бой. То есть отъезжаем 1.5 километра ближе уже, да, в центр. Там стоят девятиэтажки известные. С одной стороны, девятиэтажки полностью разрушены, то есть огнем там артиллерии, танков и так далее. А во дворе, то есть женщина гуляет с коляской и играют дети. Это все под звуки боев. То есть, ну, в центре города стадион, на котором играют дети, теннис, школьники, работают кафе, работают магазины, люди ходят на работу. Ситуация общая такая. Конечно, в городе много военных, стоят блокпосты, и все слушают канонаду.
Вы были в расположении украинских частей, и видели ли вы, допустим, потери, да, с украинской стороны, сталкивались с этим?
В первый вечер, когда мы приехали, мы видели раненых бойцов, которым помогали госпитальеры, причем был ранен главный медик госпитальеров. Он был контужен, но через 1.5 дня мы уже писали с ним интервью.
Ну, та проблема наступна. Ця інформація, вона насправді приховується з певних мотивів, можливо, військової таємниці, для того, щоб не створювати паніку, не видавати ворогові інформацію про свої втрати, і ну, це робиться спеціально, але, наскільки нам відомо, не все так добре із, скажімо так, жертвами, які подають офіційні інформації, а все дещо гірше. Але за словами бійців, за словами тих, хто там є, все буде гаразд, вони втримують ці позиції і працюють вони на відмінно.
От на сайті Радіо Свобода, я, кстати, рекомендую нашим слушателям посмотреть уже довольно большое количество видео, фотоматериалов, которые вот привезли мои коллеги с линии соприкосновения. Расскажите, что вы еще сняли, что стоит ожидать, да, то есть это интервью с жителями, что вам еще рассказывать, как-то проанонсировать, я так полагаю, вы очень много материала привезли оттуда.
У нас есть дуже, дуже погана звістка про те, що ми працювали в Зайцево, і там буквально 2-3 дні тому спілкувалися із одним із бійців, який уже з дня на день повинен був демобілізуватися, і, на жаль, прилетіла туди міна в його будинок, і він загинув. Ми маємо матеріали, останні його фрази, і ми хотіли би це показати, готуємо документальний фільм про цю ситуацію. Я думаю, це буде досить таки цікаво, і варто слідкувати за цим.
Спасибо большое за то, что были в гостях у нас в студии. Напоминаю, в студии «Донбасс Реалии» были журналисты Киевского бюро «Радио Свобода» Андрей Дубчак и Марьян Кушнир. И они вернулись из поездки городами и поселками серой зоны. Мы говорили о том, что чувствуют, что думают и чем живут люди там. Не переключайтесь.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.